Вы слухаете «Радио Свобода». У эфиры актуальный комментар политичного оглядальника Валера Карбалевича.
Швейцарский суд вынес оправдальный присуд относно Юрия Гравского, який признавався у тим, що він удільничав у викраданні і забойству опозиційних політиків Білорусі у 1999 році. Це присуд швейцарського суду у значної ступені з'являється вельми знаменальним і показальним. Ми всі призвичайлися, що суд, звичайно, виносить обвинувачий присуд. Суд просто штампує те, що пропонує прокуратура, що пропонує слідчі органи. Адвокат ніякої ролі у процесі не гуляє. І оправдальних присудів, скажімо, білоруські суди виносять 0,2%. І в цьому сенсі суди європейських країн зовсім інші. У суді, коли він починається, його винік нікому не відомий. Суд – це справді спречка поміж прокурором і адвокатом. І суд просто глядить, чи є доводи більш переконавчі і керується виключно законом, чи є докази злочинства, чи нема доказів злочинства. Ось у гэтым принциповое адрозненне европейского суду от, скажем, белорусского суду. И тому для белорусских громадян вырок швейцарского суду выглядает неким шоком. Хотя это нормальная з'ява. В разных европейских краинах по-разному, але до 40% з'являються оправдальными. Коли казаць менавіта про гэтую справу і гэты суд. Знову ж, ми можемо казаць про великое адрозненне європейського суда від білоруського суда. У білоруському суді достатково нейкого признання, особливо отриманого під жорстким тиском правоохоронних органів, слідчих органів. Ми бачимо ці постійні відеопокаяння, які показують і по телеканалам, і по телеграм-каналам, і в інших платформах. І на цій підставі суди роблять вислови, що так, коли люди призналися, то вони винуваті. І вся якби совєтська система правосуддя ґрунтувалася менавіта на признанні. Колись ще у сталінські часи була навіть така основа, що признання – це цариця присуду, цариця доказу. А у європейському суді все не так. Одного признання Гравського оказалося недостатково. Тим більше, що він трохи блитався, тому що він казав на допитах, на попередньому слідстві не супадало по некоторих питаннях тому, що він казав під час суду. І це викликало сумнів у тому, що справді його показання адекватні реальності. І саме головне для швейцарського суду слово самого обвинуваченого не з'являються, скажімо так, повним доказом. Треба некі інші докази були представити. А які інші докази може представити швейцарська прокуратура, коли вона не має доступу до справи? Справа тут, у білоруських правоохоронців, а вони, зрозуміло, цю справу не хочуть передавати швейцарській прокуратурі. І тому суд прийшов до такої вислови, що признання Гравського не з'являється достатковим доказом для того, щоб виносити обвинувачий присуд. І тому фактично суд прийшов до вислови, що слова Гравського не доказані. І вони ґрунтуються тільки на на одних, так сказати, признаннях. Проблема в тим, що у білоруській громадянській супольності, демократичній супольності були завищені очікування від цього присуду швейцарського суду, завищені очікування від резолюції Європарламенту, яка пропонувала Міжнародному кримінальному суду видати документ, ордер на арешт Лукашенки і так далі. Просто коли нема завищених чекань, то немає розчарування. Треба доволі адекватно глядіти на цю ситуацію і не робити такі неоправдані надії на ті судові рішення, які можуть бути у Європі. Те, що ми назираємо у ситуації вокруг Нагорного Карабаху, можна назвати гуманітарною катастрофою. Фактично десятки тисяч армянських громадян, які жили в Нагорному Карабаху, вимушені кинути свої доми і бігти вирятовуватися на територію Арменії. Арменія з'являється чільцем АДКБ. І вона справедливо ставить питання, чому АДКБ не виступає у підтримку свого чільця. Ми згадуємо, коли у студені 2022 року у Казахстані народ вийшов на протести, АДКБ хутенько об'єдналася і туди дослала військ, щоб гэты народный протест придушить. И он был задушен, хотя он уже перерос в певный час и у некие силовые акции. Теперь гуманитарная катастрофа, якая тычется десятки тысяч людей, ОДКБ не вмешивается. Белорусский МЗС прокомментовал эту ситуацию, сенс якой был такой: давайте жить дружно. Лукашенко покуль ніяк не прокомментовал эту ситуацию, а белорусские державные меды фактично во всем обвинили Армению и оправдали деяния Азербайджана. То бок выступили не на боку краины чальца АДКБ, а подтримали Азербайджан, краину, якая не выходит в АДКБ. И подтримали в ситуацию саправды гуманитарного кризису. Газета СБ «Сегодня» писала про то, что менавіта спробы Армении звертаться по допомозе до Заходу и привели до этой катастрофы. Але хочу звернуть увагу, что Армения звернулася по допомогу до краин Заходу после того, как Россия отмовила в такой допомозе и АДКБ отмовила в такой допомозе. Таким чином возникает питание, что такое ОДКБ? Для чего оно потребно? Это организация, створенная для обороны авторитарных режимов от их народов. Чи это организация, якая створенная по воле уставу обороны краин чальцов от неких внешних погроз? Ну, коли глядеть на реальное деяние ДКБ, то хоча за все говорка идет именно про первую задачу. Ну і тут ще один чинник є. Справа в тим, що теперішній армянський урад на чолі з Ніколом Пашиняном, це урад, який з'явився на політичну поверхню армянського життя у виніку народних протестів, у виніку революції. Правда, потім він пройшов два випробування двома виборами, тим не менш з'явився на початку як народжена революцією. Я думаю, що це так само вельми болючий момент для усіх інших країн ОДКБ, бо там усі авторитарні режими. І вони огня бояться ось любих революцій, для їх влада сакральна. І тому недовір до Пашиняна, до його нагауряду був з самого початку. Це так само в певному сенсі відбилося до ставлення на його з боку інших авторитарних лідерів країн ОДКБ, ну і найперш, звісно, Росії. У системі едукації Білорусі сьогодні відбуваються вельми знаменальні речі. Фактично, влада не ховає, що головна задача цієї системи не повищення якості едукації, повищення якості ведов, не выхование творчей особы, а формование поколения лояльного истинной политической уладе. Система эдукации формируя не громадян, а подданных. Подданных этой державы, этого режима. И фактично идеологичная частка в системе эдукации, фактор гвалту, он еще больше доминует над некими творчими речами, которые должны быть в системе эдукации. Когда сказать про эту примусовую примусовое размеркование, якое было и досюль, але оно поширается, пошираются его масштабы, пошираются категории людей, на яких он распаўсюджваецца. Ну, знову же, это нормальная логика переходу Беларуси до тоталитарной системы. В тоталитарной системе человек, это подданы державы, и держава, что хочет с ним робить. Примусовое размеркование после закончения высших научных установок было одним из элементов вот этой недемократичной системы. У Беларуси она заховалась, ну а теперь она поширается. И вельми показально, что вот поширение примусового размеркования, примусовой працы, отпрацовки после закончения ВНУ, она идет параллельно с эволюцией политической системы Беларуси от авторитарной до тоталитарной. Это целиком зрозумело, целиком логично. Пригонное право в Беларуси поширяется, и это поширение идет не только в системе эдукации, оно можно поглядеть и в других керунках. Не так давно Лукашенко казал, что треба забаронить работникам сельской господарки увогуле покидать господарку без дозволу начальства. Чи те ж субботники, якія ладятся, это цалком примусовая праца. Тому гэты элементы только, так сказать, частка агульной системы.
З архіву «Радіо Свабода». «Вострая брама». Гісторія беларускай спеўна-драматычнай майстроўні 1981-84 гады у асобах. Запісы 2010 году. Вядучы Сергей Дубавец.
«Вострая брама». Гісторыя аднаго цуду. Тут Сергей Дубавец. Гэтая гісторыя пачалася на каляды напрыканцы 1980-га, 30 гадоў назад. Так безнадзейна пуста было на цэнтральнай плошчы ў Менску, так халодна і цёмна, што раптоўны натоўп калядоўнікаў, які ўваліўся ў гэтую халодную цёмную пустату, выглядаў ці то дурным жартам, бо тады не жартавалі, ці то з боем у адзінстве часу і месца, ці то праўдзівым цудам. Беларуская ідэя, якую доўгія дзесяцігоддзі сапраўдныя патрыёты захоўвалі і спелілі ў падполлі ды ва ўласнай душы, вырвалася на прастору жыцця, каб захопліваць усё новых прыхільнікаў, аж пакуль іх не набярэцца досыць, каб у Беларусі сталася Беларусь. Магчыма, гэта была маленькая рэвалюцыя, бо датуль нічога падобнага не здаралася, але ў той рэвалюцыі не было ані наўпроставага пратэсту, ані супрацьстаяння, ані разбурэння. Было менавіта нараджэнне, станоўчае, заўзятае і не зусім усвядомленае, бо студэнты з беларускай майстроўні, што выйшлі на цэнтральную плошчу ў Менску і не маглі да канца ўсведамляць, у ва што ўрэшце выльецца іхны чын. Эўфарыя перапаўняла іх сэрцы. І ўлады нічога не маглі супрацьпаставіць гэтай у прынцыпе сцвярджальнай, але цалкам беспрэцэдэнтнай з'яве. Магчыма, гэта была кандэнсацыя высілкаў папярэдніх пакаленняў, калі з іх мрояў, пакут і працы скандэнсавалася першая кропля, што зараз ператворыцца ў ручаіну, а ўрэшце ў паўнаводную раку. Падпольнае існаванне нацыянальнай ідэі фрагментарнае, асяродкі ўзнікаюць і знікаюць, нараджаюцца і занепадаюць або знішчаюцца ўладамі. А варта ідэі выйсці з падполля, як яна пачынае валодваць масамі і ператвараецца ў матэрыяльную сілу. Так ці інакш, майстроўня стала першай грамадскай арганізацыяй, а беларушчына разам з майстроўняй грамадскай з'явай, ужо не элітарнай і не дысідэнцкай, а адкрытай для ўсіх людзей з вуліцы. Гэтую гісторыю я хацеў назваць апокрыфам, але ж і кананічнага расповеду пра той цуд на каляды не існуе. Ніякай афіцыйнай версіі папросту няма, як няма ў нас увогуле афіцыйнай версіі нараджэння новая незалежная Беларусі, быццам і насамрэч яна ўпала аднекуль з неба, быццам датуль ніхто пра яе не мроіў, ніхто яе не набліжаў, ніхто не прысвяціў ёй свайго жыцця, а ўсё адбылося неяк само сабой, амаль выпадкова. У выніку распаду СССР. Сапраўды, для многіх яно так і выглядае, і сярод гэтых многіх сённяшнія кіраўнікі самабытнай і незалежнай Беларусі. А спытайцеся ў іх, што яны рабілі тады, на пачатку 1980-х, калі ніякай незалежнай і самабытнай краіны яшчэ не было. Ці марылі яны пра яе, ці нешта рабілі для таго, каб яна такой стала, ці спрыялі тым, хто набліжаў яе нараджэння. У большасці выпадкаў адказ будзе «не». Як правіла, ўсё магчымае рабілі наадварот. І толькі пасля, калі гісторыя павярнулася іначай, ухапілі яе, пачалі славіць і самабытнасць яе, і незалежнасць, так і не зразумеўшы толкам, што гэта чыясьці мроянае і ўсяго жыцця вартая бацькаўшчына, а не проста кусок зямлі. Зрэшты, у новай серыі перадач «Вострая брама» няма задачы некага папракаць ці з кімсьці змагацца. Задача большая – сабраць сведчанні. Зразумела, што аўтарытарная сістэма паралізуе волю людзей да ўдзелу ў тварэнні гісторыі. Але самая вялікая небяспека для краіны і нацыі менавіта ў адсутнасці гісторыі, заплечча, агульнага разумення таго, адкуль мы прыйшлі, адкуль наша незалежнасць і адкуль узяўся гэты самы аўтарытарызм. Вось чаму я паклікаў вас у халодную цёмную пустату Менскай цэнтральнай плошчы на каляды 1980 году, дзе адбыўся цуд. Выхад беларускай ідэі з інтэлігенцкіх кабінетаў і майстэрняў на вуліцу. Хто памятае, гэта быў беспрасветны час брэжнеўскага застою, і нават самых заўзятых беларускіх патрыётаў не-неды і наведвала думка пра тое, што будучыня няма, настолькі ўсё схопленае цэментам русіфікацыі, настолькі безаблічнае вакол насельніцтва і настолькі далёкае ад беларушчыны расце маладое пакаленне, што ўся надзея хіба што на цуд. Настрой быў, як у Караткевіча ў рамане «Христос прызямліўся ў гародні». Роспач абуджала фантазію пісьменніка, роспач пустаты і адсутнасці пераемнікаў. І чым цямнейшая была пустата, тым большая была роспач і тым буйнейшай была фантазія пра цуд і цудоўную перамену, пра збаўцу, ажно пра Христа, які прызямліўся ў гародні. Падобны настрой перажывалі тады многія творцы і насуперак гэтаму працягвалі свой чын. Быццам думалі, што ж, калі толькі цуд можа змяніць сітуацыю, значыць, трэба рабіць цуд. І з патроеным натхненнем пісалі свае карціны, раманы, песні. Акурат на пачатку 1980 году прыпадае неверагодная па тым часе мастацкая выстава да юбілею Міколы Гусоўскага, якую Алексей Марачкін назваў пераломнай. А ў кастрычніку таго ж году загінуў у аўтакатастрофе Машэраў, які кіраваў Савецкай Рэспублікай 15 гадоў. Магчыма, і ў гэтым здарэнні быў нейкі знак перамен. Таким чином, у новой серии «Вострая брамы» говорка пойдзе про цуд нараджэння, про белорусскую майстроўню, про тое, что она была такое, як узнікла нібы з паветра, и як пасля быццам в устье подзялилася на мноства іншых ручаінаў и урэшце ператварылася ў национальный рух. За три десятки гадоў склалася традыцыя пачынаць расповеды про яе так. Жылі былі на філфаку БДУ студэнты Вінцук Вячорка і ягоныя сябры. І не проста жылі, а захапляліся беларушчынай. І сустрэлі яны аднойчы Ларысу Сімаковіч, маладую кампазітарку, і пачалі спяваць абрадавыя песні ў ейнай апрацоўцы. І з гэтымі песнямі пайшлі на вуліцу. Да іх далучыліся студэнты-мастакі з тэатральна-мастацкага інстытуту, а потым і з іншых навучальных установаў прыходзяць сталі. Паміж спевамі гралі народную драму «Цар Максіміліан», а яшчэ лекцыі всякія арганізоўвалі па гісторыі культуры, на раскопкі археалагічныя выбіраліся і проста ў вандроўкі па родным краі. А тады ў розных іншых установах пачалі выступаць. А пакуль яны ўсё гэта рабілі, стала іх ужо не 5-10 чалавек, а 50, а як на святы, дык і сотні збіраліся. Усё ў гэтай гісторыі праўда, але гісторыя была б няпоўнай, калі б мы не ўлічылі, што гэта была гісторыя нараджэння цуду, а не проста нейкай там суполкі ці арганізацыі. Дык вось, рэч у тым, што Вінцук з сябрамі стаў правадніком таго агульнага зрушэння, якое ў той час няяўна адбывалася ў паветры і ў душах па ўсёй Беларусі. Інакш кажучы, калі б так сталася і не нарадзілася майстроўня на філфаку, дык яна ўсё адно нарадзілася б у іншым месцы. І каб пацвердзіць гэтую думку, я вырашыў пачаць нашу гісторыю нараджэння цуду не з філфаку, а з мастакоўскага асяродку, дзе ўзнікненне маладзёвага руху свядома ці не зусім свядома, але рыхтавалася папярэднікамі. Таму героем першай перадачы і першым сведкам будзе Гэнік Лойка. Сёння ці не самы арыгінальны сярод беларускіх скульптараў. Напэўна ж вы чулі пра ягоныя легенды з пяску, калі Гэнік адкапваў велізарныя постаці легендарных герояў беларускай гісторыі. Для Гэніка Лойкі наша гісторыя пачалася ў мастацкай школе, у Парнаце, афіцыйна рэспубліканскай школе-інтэрнаце па музыцы і выяўленчым мастацтве. Вы слухаеце Радыё Свабода. Тут Сергей Дубавец. У новай серыі перадач «Вострая брама» скульптар Гэнік Лойка распавядае пра беларускую майстроўню і тое, што адбылося 30 гадоў назад.
Быў такі настаўнік Геннадзь Соклоў-Кубарай у нашай школе ў Парнаце. Ён у нас быў 3 гады пасля яго турмулі. Перад ім быў настаўнік, цудоўнейшы настаўнік гісторыі мастацтва Зеленой. Гэта чалавек піцерскай школы, і ўвесь натхнёны, і ўвесь гарыць гэтым мастацтвам. Вельмі прыемна слухаць, запалёна, так шчыра расказвае. Вось, пасля гэтага на гэту пасаду прыходзіць Соклоў-Кубай. У яго і красамоўства няма, ну і слухаць цяжка. Карацей, вельмі непрыемнае ўражанне ад яго, але ён з 11 класы у апошні год 11 клясу, па вечарах прыходзіць, і дзесьці яны ў куточку там збіраюцца і пра нешта гавораць. А мы толькі яшчэ ў 9 там, напэўна, былі. Наступны год таксама з наступнымі выпускнікамі ён так працуе. І 3 год ужо з намі. Пачаў з таго, што на досцы напісаў, што вам, якія асацыяцыі выклікаюць вось гэтыя даты. Раз, некія даты. Напішыце на паперцы, от, проста асацыяцыі. Не ведаеце, так не ведаеце асацыяцыі. Ну, это што-то связана з Петром Первым. Это то... А там вот такія нашы даты. І вось ён кажа, от, бачыце, вы нічога не ведаеце. І пачалося. І ён з намі так працаваў, што калі там з тых курсаў ён па 2-3 чалавекі выпускаў нацыяналістаў, то ў нас так даволі... Загварылі па-беларуску.
Важная дэталь, якая мае непасрэднае дачыненне да цуду. Са словаў Гэніка вынікае, што ні да іх на курсу, ні пасля выхаваўчы ўплыў Соколава-Кубая не даваў такога плёну, а з ягоных урокаў не выходзілі такія заўзятыя абаронцы беларушчыны, прычым гэтак шмат.
О, што цікава, Соколаў-Кубай нас выпусціў і ганарыўся тым, што вот столькі выпусціў, ён так рады быў. Пасля, як яго турнулі, адсюль ён у кульку працаваў. Уже студенты, дорослые, здавалося б, уже тут можна сказаць такія рэчы, шчыра, сур'ёзна. аж на не. Пытаюсь, ну, як вы тут можете нарушить? Не, уже не поддаются. Это вот некие такие хвалите, что... Просто как бы люди нарожаются с некой такой вот формой, и в эту форму укладывается национализм, знаете, пошло. А у инших, может, этой формы просто нема. И кольки не укладывай, так и не загораться.
А як яшчэ, калі не праз форму, скульптор растлумачыць тое, што робіцца ў свядомасці чалавека? Між тым, на старэйшых выхаванцаў Сокалава Кубая Генік пазіраў з зайздрасцю. Там была нейкая тайна.
Мы ўже тады чулі, таму што ў гэтых хлопцах нешта асядае, яны нешта пырскаюць там сліною, нешта даказваюць. І мы таксама так, ўже до нас дайшло, мы тут ўже на уроку дырэктара на гісторыі таксама нешта пырсь-пырсь, аргументаў нема, але нешта такое, гаворым некі эмоцыі, ну дырэктар зразумеў, што тут нехта нешта тут варушыць і... Знайшоў і турнуў гэтага чалавека. Але мы навучыліся, мы ведалі кожную харугву па імені, што былі ў Грунвальдскай бітве. Гэта вот наша кляса. Тое, што я загаварыў па-беларуску, гэта натуральнае. Я з вёскі, Костка, Алесь. Ну, гарадскі хлопец, але з рабочага раёна, з Чужоўкі. Дзіўна, што перайшоў на гэта Кныш Сергей. Ён у Бонзе пасля граў. Ён Мянчук, такі інтэлігент увесь. Як гэта інтэлігент, да гаварыць па-беларуску? Это просто было неверагодна. Але ўсё ж такі, вот так вот перайшоў на мову. Коршун Сергей, Радзівонаў Андрэй перайшоў. Медзведзёў, ну, гэта просто, гэта таксама хлопец з вёскі. Пасля дзяўчаты, вось мая жонка Алёна Каравай, таксама перайшла на мову. Як у нас былі апошнія іспыты, апошні іспыт быў па беларускай літаратуры, і мы рашылі, давай будзем гаварыць ўжо па-беларуску. И стали говорить по-белоруску. Испыт был аж на ужнивне, так что целое лето у нас было на подрыхтовку. И за гэты час Соколов Кубай нас завез у Вильню. Поехала и Галька Кунцевич, Евген Волосевич так само ось, Татьяна Хроменкова, это Козик, которая... Рыта Рыбачок набралася национализму у Львове. Ось Соколов Кубай сказал, треба посылать нашим... Ну, кто поступил у инши, там, вот, допустим, у Львова посылать литературу, так? У Москву, там Слуцкая училась. Коли нас Кирилл Владимирович Зеленой возил одразу Киев, после Москва и Питер, так Соколов Кубай нас повез у Вильню. Так что летом мы поехали туда, это было свято песни, звернулись у Союз мастаков, одразу гостина нас приняли, поселили, некого Кузьменку знайшли, белорусского мастака. Короче, мы вот так вот ходим на это свято, ходим. Соколов Кубай каже, вот зараз я познайомлю, тут есть студенты, так само приехали из Беларуси. И вот познайомимся. Этого студента зовут Вінцук. Бачите, какое он себе имя взял? Вінцук. Вячорка, так? Не Вячорко, а Вячорка. Какую прогожесть. Правда, для меня Вінцук это вот просто як звоночек звенит, так? Такое прогожее имя. Я после у мамы пытаюсь, мама, а вы видите такое имя? Тут было у нашей местности Вінцук? Ой, это таки задрыпанный дед вот там на хуторе жил. Такое имя, гадка. Як это? А для меня вот так, я и не ведаю такого имени у вёсты. И каратей познайомил нас вот с этим хлопцем, и он как раз жонкой был за рыной. А я себе погоню такую налепил себе на пузо, на майку, червоную погоню, на белую майку. Я уже ведал про погоню тогда, и вот сам с погоней и шел. Поступили мы в институт, и на бульбе подходит Игорь Марашкин, а на бульбе уже чувак, где мова, кто говорит, и подошел до нас и сказал, что треба не избираться всем нам, трыматься кулаком одним. Потом у осень, когда уже приехали учиться, скажем, треба собраться, и все наши изберутся. Добро. И собрались студенты самые. Теперь вот так, как подумаешь, это невероятно. Как так можно, как студенты пошли, взяли некой идеи, собрались. Они собрались у майстерни, у графиков на пятом поверсе. Гена Мансур сидит, он так ровненько, аккуратно говорит. И Сергей Тимохов, Рыгор Ситница. Ну, я не Тимохов, там Мансур на курс старейший за нас. Ситница еще старейший. Рыгор Пантелеев, это первый выпускник Соколова Кубая. И вот такие вот позбирались. И кажется, что нам треба нечто робить. Мацур так ровненько с паперкой, там некие плянчики. Давайте будем газету выпускать. Давайте зберемся, вот простый день знов збираемся. До нас пришли гости, проходит венцук вечерка, и еще некий такой высокий хлопец, это Сергей Запрудский. Ну, я вечерку уже ведаю. Венцук пришел с идеей, давайте разом робить. У нас на филфаку нечто есть, давайте робить спелки. А як спелки? Ну, вот спелки. Будем коляды спевать, там, народные песни. Приходите на филфак, рассказали куды, и приходим. Заходим в эту аудиторию, гляджу, стоит Лариса Симакович, так и наша училась у нас, знакомые люди. А там некий потлатый с желтыми волосами долгими, соколов воешь, у кожуху сидит. Некие студенты там, ну, сели, Лариса кажет, так, давайте спевать. И, короче, вытягнула из нас эти первые нотки, и понеслась и далее, все, и покатилась. Вот так это было в 80-м годе. Зима уже была близко. Отрымится, что это были первые спелки.
Это был самый-самый початок того неформального молодежного руху, который потом разрастется у многие суполки по всей краине. Пройдет еще несколько годов, и они утворят конфедерацию, а после в один момент станут группами поддержки БНФ. Это значит ворвутся у политичное життё Беларуси. Але в той день, про який гаворка, отбылося нечто беспрецедентное. И тому, видать, махчимое. Бо як до этого ставиться, еще не ведали ни идеологичные, ни администрацийные, ни репрессивные органы. Студенты собрались спевать.
Там были на филфаку 3 Сергеи и 1 Венцук. Вось 4 человеки, суполка такая вот собралась, и отчувалось, что вось вокруг их 4 избираются их однокурсники, Ирина Крок, Алена, Вероника, вось это все филфак. После отчувалось, как дубовец притягнул Виолетту Ефименко, за ее, напевно, Сапач потягнулась, там суша некий з'явился. Ну, короче, вот так набирались. Студенты сами собрались, сами заорганизовались, и дорослого нема никого. Хотя Люся Капитула казала так, я аж простый хлопчик, звездки, не разумею. А она каже, ты гляди, вами керуют, будь осторожны. Кто керует? Да не бачу я ни у одного доросла. Там где есть мастаки, я ведаю про этих мастаков. Купава, Марочкин, так, под Дашку им там избираются. Яны нас, студентов, запрошают поудельничать. Але як это керует? Мы сами тут керуемся. И она говорит, ты не разумеешь. Ты видишь, что Венцук Вишурка, кто батька? Не ведаю. А ты видишь, что это великие люди? Я кажу, ой, ты видишь, я так веру Венцуку. А теперь я что, больше буду? Бо хлопец, маю все махчимости, годуется в интеллигентной семье, библиотека, все, что хочешь, маешь, и не пошел пиво пить, пошел по-белоруску размовлять, на конфликт с батьками пошел, вот, так что это еще больше довер. А после такие относины у нас отрымались, что Ирина Круг мела сябровок таких, как Вертя Лазовская, но она свою сестру привела, да и Капитула Люся. А Вертя после привела архитекторок. Это была хваля такая, после этих журналистов, журналисты и 2 физики пришли. Игорь Миклашевич, Сергей Санько теперь. А там была хваля такая архитекторок и французов замовал. Кого еще? Юлия Лыскова. Она уже в Наргасе училась. Ой, не Наргас, а Политехнический институт. Она, как она пришла до нас? Напевно, про Садовского. Вось, Виолетта, Вертя, Наталья, Юля. Это костяк тих спевок.
На свои теперешние годы Генік зусім не выглядая.
Все кажут, что я вельми добро заховался. И кажут, что я выглядаю на 18 годов. И тут же я девчатам рассказываю свой рецепт молодости. Что в 18 годов я перешел на белорусскую мову и с тех пор затормозился у развития. Так что не губляйте час, и переходите на белорусскую мову. Я уже маю 47 годов. Генік Лойка. У нас такое имя Генік есть. Тут наша Нива все постоянно Геніком пишет. Генік нема такого имя. Мама каже, что как Геніком называться, треба было бы мусить написать Гендрик в пашпорте. А лишь там в те часы, это ж никто про это не думал. Написали так, как сказали писать. Так что меня зовут Генік Лойка. Народился в вёсце Мікелюшчына, Мостовский район. А живу в Менску. Народил 3 детей.
Пасля таго, як майстроўня падзялілася на мноства асобных новых суполак, Генік працягваў свой удзел у менскай талацэ. З 2000 году стаў вядомы сваімі пленэрамі гіганцкіх скульптураў з пяску пад бела-жоўта-белым сцягам.
Вось так набіраецца ад пленэра да пленэра ўже, ну, ўже 10 гадоў. А так я не сидзеў. Пасля талакі ўже сеў у сям'і, недзе згубіўся, там ўже, думаю, сцяг вісіць. На доме ўраду все нормально, аж на не стяг сорвали, и мы вот так упустили.
На пытанне пра самыя яскравыя падзеі жыцця Генік задумляецца ненадоўга.
Напэўна, майстроўня. Майстроўня, яна як задала тон, вось гэты нацыяналізм, все абсыпалася, і нацыяналізм застаўся на заўсёды. То мне здаецца, што майстроўня гэта ўсё ж такі пачатак.
Это была «Вострая брама», першая з новай серыі перадач пра беларускую майстроўню. Сёння нашым героем быў скульптар Генік Лойка, а вёў перадачу Сергей Дубавец.
Ці быў Сцяпан Бандэра супраць беларусаў? У чым украінцам дапаможа дэрусіфікацыя і ці сапраўды Пуцін аб'яднаў Украіну? Мене зовут Дмитрий Гурневич, и сегодня я про это поговорю с моим гостем, депутатом Верховной Рады Украины, историком, а так само былым керуником Украинского института национальной памяти Владимиром Ятровичем. Пане Владимир, глядите, белорусская пропаганда, якая услед за российской поутрая про то, что война в Украине необходная, бо там не бытаюсь нацисты, она оперует историчными аргументами. Сярод гэтых аргументаў у Беларусі гучыць, напрыклад, тое, што нібыта там падчас вайны другой сусветнай украінцы спалілі Хатынь, украінцы забівалі беларусаў разам з нейкіх нямецкіх вайсковых фармаванняў, што пасля вайны нібыта бандэраўцы хацелі акупаваць частку беларускага Палесся і таксама там забівалі людзей летні да 50-х гадоў. Як гісторык, што вы на гэта скажаце?
Ну, це типові міфи, абсолютно російські міфи, завдання яких, з одного боку, укріплювати в свідомості білорусів совєтські якісь стереотипи, сформовані ще в часи СРСР, а з другого боку, очевидно, це дискредитувати український визвольний рух і стояти на заваді будь-яких можливостей українсько-білоруського порозуміння. Тому що насправді говорити про те, що є якісь сторінки історії дуже конфліктів між нашими сусідніми народами, мені важко сказати, що є такі сторінки. Якщо говорити взагалі про історію сусідніх народів, то мені здається, що якраз історія українсько-білоруських народів в порівнянні з іншими сусідніми народами містить набагато менше якихось конфліктних сторінок. Можливо, саме тому, що обидва наші народи, по суті, проходили дуже схожий історичний шлях, належали до схожих імперій, і це було, напевно, якоюсь запорукою, ну, взаєморозуміння, яке позбавляло цих якихось конфліктних тем. Тому закликаю читати історію, закликаю вивчати історію, не дивитися на минуле через призму совєтської чи сучасної російської пропаганди. Насправді ця призма фактично однакова, єдине, що сучасна російська пропаганда просто використовує більш новітні методи донесення абсолютно совєтських меседжів.
Мені є ще одне питання про Бандеру, тому що гете прозвище гучить, може, навіть частіше, чим прозвище Володимира Зеленського або Залужного у Білорусі зараз з екрану офіційних каналів. Частка беларусаў, нават тых, каторых падтрымліваюць Украіну от у той вайне Расіі супраць Украіны, яна от шчыра не разумее, чаму украінцы робяць з нацыянальнага героя Сцяпана Бандэру, які, на іх думку, паводле некай іх інфармацыі, быў ці то сам злачынцам, ці некім стваральнікам злачыннай ідэалогіі, якая забівала габрэяў, якая забівала палякаў, якая забівала там беларусаў ці рускіх каго-небудзь. Вы чалавек, які даследуе Бандэру, што вы пра гэта скажаце?
Я хочу сказати, що Бандера – типовий представник українського визвольного руху, який дуже схожий на визвольні рухи інших народів, на те, як боролися поляки за свою незалежність, як боролися народи Балтії за свою незалежність, як боролися євреї за свою незалежність, фіни за свою незалежність, ірландці за свою незалежність. Так, це був період, коли вони створювали підпільні організації, ці підпільні організації вдавалися до терористичних методів, спрямованих проти окупаційної влади. Але цей, перейшовши цей період, якраз рух, який очолював Степан Бандера і інші рухи, які я згадував, переросли в, по суті, масштабний національно-визвольний рух, і в якому брали участь вже сотні тисяч людей. Тому я думаю, що головна загроза для совєтської, а тепер російської пропаганди з боку Бандери якраз і полягає в тому, що він є символом, в першу чергу, антисовєтським, символом боротьби за незалежність, символом, який може спонукати не тільки українців відстоювати свою незалежність, але й тих інших, які досі залежать від Російської Федерації. Тому що ключовий меседж бандерівців, який було сформульовано ще в 1940 році, він залишається актуальним. А це меседж «Свобода народам, свобода людині».
Для народу було Совєтського Союзу все-таки вельми важна частка, ну, нікої повної їх ідентичності, я не веду, це на патологічне ціння, але все-таки гэта памяць пра другую сусветную вайну менавіта праз савецкую прызму. Зразумела, гэта мігерызацыя чырвонай арміі. Ці ва Украіне гэта неяк моцна, скажу, змянілася за апошнія гады. Я маю на увазі, ну, некая вот даніна павагі тым людзям, которые змагаліся украінцы у шэрагах савецкай чырвонай арміі. Таму што вельмі часта можна было пачуць вот на акупаваных тэрыторыях, там Мелітополь, Маріуполь, некія людзі, невядома адкуль яны, хто яны, але тым не менш яны з украінскім акцэнтам, але па-расійску тлумачылі, што ім нібыта з украінцы забаранялі ўвогуле ушаноўваць савецкіх некіх герояў, іх дзядоў, выходзяць з іх партрэтамі, пам'ятаць пра, як яны гавораць, вялікую айчынную вайну.
В Україні справді відбувається переосмислення пам'яті про Другу світову війну, але переосмислення в контексті того, що ми позбавляємося якраз цих совєтських підходів до Другої світової війни. Так, ми не хочемо говорити про Велику вітчизняну війну, тому що це абсолютно совєтський стереотип, який спотворює історію Другої світової війни, який скорочує історію Другої світової війни, очевидно, забуваючи про два важливих роки цієї війни, 39-41, коли Совєтський Союз фактично боровся на боці нацистського Третього Рейху. Очевидно, що нам не підходять якісь совєтські зразки пропаганди щодо оцінки цієї війни, коли ця учасники цієї війни абсолютно якісь обезличені, немає ніяких конкретних особистостей, говориться про якийсь героїчний совєтський народ, замість того, щоб говорити про конкретних персоналій. Натомість ми говоримо про цю війну і говоримо про цю війну як про трагедію, говоримо про цю війну як про те, що серед тих, хто доклалися до перемоги над нацизмом, були і українці, зокрема ті українці, 7 мільйонів українців, які боролися в лавах Червоної армії, і безперечно, що українці шанують, зокрема, і тих, хто в лавах Червоної армії боролися проти нацизму. Але разом з тим проти нацизму боролися і вояки Української повстанської армії. Разом з тим проти нацизму боролися і ті українці, які були в лавах війська польського, які боролися в лавах канадської, американської, британської, французької армії. Тому нам треба показувати всю різноманітність досвідів українців в роки Другої світової війни. Надзвичайно важливо говорити не тільки про героїзм, через який мав місце в цій війні, але й про страшні трагедії, які мали місце в цій війні. Говорити про цивільні жертви цієї війни, говорити про спалені села, говорити про Голокост, який мав місце на українській землі, говорити про остарбайтерів та багато інших речей, які, власне, в совєтські часи не розглядалися, тому що вони, ну, дещо розбавляли оцю дуже просту чорно-білу героїчну картинку Другої світової війни. Чому такі процеси переосмислення в Україні зараз пішли? Я думаю, в першу чергу, тому що в контексті теперішньої війни українці побачили, як багато неправди, як багато брехні їм розповідали про війну попередню. Вони побачили, що війна – це насправді не якась там весела прогулянка, це в першу чергу колосальна трагедія, яка забирає життя тисяч людей. І саме таким чином варто пам'ятати війну. Тому ми говоримо про те, що з новими якимись підходами до пам'яті про цю війну є, до прикладу, запровадження 8 травня, Дня пам'яті примирення, коли ми разом з всією Європою згадуємо жертв цієї війни.
Як сьогодні, ось під час війни, коли почався такий новий віток десовітизації в Україні, може посприяти Україні боротьба з совєтськими пам'ятниками, зміна назви вулиць, з ніяких там російських героїв, російських персонажів, і, ну, тим ліку і навіть і білоруських. От білоруси вельми обуралися літось, коли з української літератури школьної програми був викинутий антивоєнний твор Василя Быкова. Підтримайте, будь ласка, як гэта сьогодні може допомогти Україні?
З практичної точки зору, дуже практичної точки зору, я з вами розмовляю зараз з околиць Київщини, недалеко від Бучі. Так от, коли рік тому сюди наступали російські війська, які користувалися совєтськими мапами, вони досить плуталися, не могли знайти правильні вулиці, навіть цілі населені пункти, які на їхніх мапах були позначені дещо іншими топонімами, і так вони не розуміли, де знаходяться. Якщо говорити з глибшої точки зору, то, очевидно, зрозуміло, що в основі цієї війни – є ідеологія, як суть якої зводиться до тези про те, що українці і росіяни один народ. Якщо ми один народ, то очевидно тоді не потрібно існування якоїсь української держави. Це якась вигадка, яку придумали американці чи якісь інші антиросійські політики десь в світі. Натомість, для того, щоб спростовувати цю тезу, очевидно, що нам варто звертати увагу на ті речі, які показують різницю між українцями і росіянами. Тому надзвичайно важливо, щоб ті російські вояки, які тимчасово потрапляють на українську землю, розуміли, що вони знаходяться в зовсім іншій країні, ходять по вулицях, імена яких вони взагалі не знають, мимо пам'ятників людям, яких вони не знають. І тому все, що насправді нас єднає з Росією, буде і використовується Росією для того, щоб послаблювати Україну. Все, що становить різницю між українцями і росіянами зараз, це наш додатковий оборонний вал від російської агресії. Це зрозуміли, напевно, тисячі людей, особливо ті, які перейшли через російську окупацію. Тому зараз ми з вами спостерігаємо таку нову хвилю дерусифікації, десовітізації, яка абсолютно стихійно наростає знизу, коли люди розуміють потребу показати, що вони інші, що вони не росіяни, що вони не потребують якихось визволень з боку російської армії.
А ці і з'являється дебілорусізація ніким суб'єктами та процесу, тому що зрозуміло, коли почалося повномасштабне вирвання минулому годі, війська йшли так само з території Білорусі, на протягу года Україну бомбили так само з території Білорусі російські війська. Але тим не менш, абсолютна більшість білорусів якби супраць гэтай війни, і многі люди підтримують Україну, тим ліку со зброєю в Україні, і люди вельми так тонко відчувають гэта і вельми, ну, бояться стать ворогами для України. А ось і ви гэта бачите, як український історик, як українець, є така хваленька жадання роз'єднатися так само у історичному плані з білорусами, поставити ту товсту рису поміж.
Я думаю, що негатив якийсь на сучасні українсько-білоруські стосунки якраз накладає тінь російської агресії, яка, зокрема, здійснюється з території Білорусі. Цей негатив посилюється заявами самопроголошеного президента Лукашенка. І так, частина українців починає сприймати це як, ну, певні якісь проросійські тенденції, які в білоруському суспільстві. Але разом з тим, ну, для мене особисто важливо показувати і пояснювати українцям, що є зовсім інші білоруси. Пояснювати, що є білоруси, які сьогодні зі зброєю в руках борються проти російської агресії разом із Збройними силами України. Пояснювати, що в інтересах України, очевидно, є підтримувати незалежну Білорусь. Пояснювати, що якраз, на жаль, зараз в такій ситуації, в якій опинилася Білорусь, вона є прикладом того, що може статися з Україною, якщо Україна піддасться Російській Федерації. Тобто за відмовою від якоїсь білоруської мови, від білоруської ідентичності, білоруських поглядів на минуле, на жаль, послідувала, по суті, відмова від білоруського суверенітету, аж до того, що її територія перетворюється на майданчик для агресивних війн проти сусідньої держави. Але я думаю, що якоїсь тотожності ставлення українців до росіян і до білорусів немає, тому я не бачу якихось підстав чи бажань говорити про якусь дебілорусизацію в Україні.
Коли почалася повномасштабна війна, так само вельми шмат людей на Заході особливо говорили, що Путін об'єднав Україну і зробив те, що на протягу многих десятиліть не давалося зробити українським політикам, історикам, усім тим, хто сприяв цьому процесу. Чи вас, не веду, не обурає гэта, чи саправды ви бачите прикмети того, що гэта заслуга Путіна?
Не зовсім так, насправді. Насправді, мені здається, що в Україні, в принципі, протягом 30 років незалежності проводилася політика якраз спрямована на формування національної ідентичності. Вона була непослідовною, вона була недостатньо інтенсивною, принаймні до 2014 року. З 2014 року справді вже була цілеспрямована державна політика, спрямована на формування цієї національної ідентичності. Мова йшла про ту ж національну пам'ять, підтримку української культури, підтримку української мови, ухвалювалися відповідні закони, ухвалювалися відповідні рішення про перерозподіл бюджету, коли на ті чи інші культурні програми захисту української культури, української мови виділялися значні кошти. В принципі, я думаю, що саме це і заклало основи зміцнення цієї національної ідентичності, яка проявилася зараз в війні проти Російської Федерації. Звичайно, що ця війна теж відіграла велику роль, роль каталізатора цих процесів. Особливо вона відіграла велику роль каталізатора цих процесів тих людей, які тривалий час були носіями якихось проросійських поглядів. У нас є чимало українців, які були російськомовними, вони собі уявляли, що росіяни такі ж, як ми, що ми розмовляємо однією мовою, ми слухаємо якусь приблизно однакову музику. От, значить, вони будуть такі, як ми, але те, що ці люди побачили у вигляді російської армії, яка вірвалася на українську територію, і ті злочини, які чинили російські солдати на українській території, просто вдрузки зруйнувало міф про те, що росіяни схожі на українців, що вони такі, як ми. Просто побачили справжнє реальне обличчя, варварське обличчя російської воєнщини, яка воює не тільки зі збройними силами, яка намагається знищити абсолютно все українське, яка спрямовує свої зусилля на те, щоб ліквідовувати українські пам'ятники, музеї, спалювати українські книжки. І, звичайно, що все це теж послужило таким додатковим чинником, каталізатором для пришвидшення формування спільної національної ідентичності, для усвідомлення того, що це те, що ми разом маємо захищати. І це яскраві картини цього ми бачили, до прикладу, на теренах Харківщини, Херсонщини, які були звільнені минулого року після кількох місяців окупації, коли люди, які перейшли через цю окупацію, просто намагалися, усвідомлювали, наскільки цінним є їхня приналежність саме до українства, до української політичної нації, а не до росіян. І наскільки вони вітали українських солдат, наскільки багато з них зараз, як показує соціологія, свідомо переходить саме на українську мову, як такий найбільш яскравий показник, маркер української національної ідентичності.
У Білорусі так само йде дискусія про якби дерусифікацію, про національну білоруську мову, зрозуміло, у більш обмежованих масштабах, ніж в Україні. І за все до таким аргументом, який гучить останнім часом, принамсі, уже навіть не Ірландія, а гучить Україна. Поглядіть, мовляв, в Україні шмат рускомовних українців змагаються за Україну зі зброєю в руках. Чи сьогодні можна бути в Україні і протягувати бути російськомовним українським патріотом?
Можна, ми бачимо таких прикладів достатньо багато, але цікаво для мене є те, що яка велика кількість цих російськомовних патріотів вже приймають, зокрема, українську мову, хочуть, щоб їхні діти навчалися українською мовою. Тобто тут зміни відбуваються дуже швидко і достатньо масштабні, їх якраз демонструють соціологічні опитування. І я думаю, що для багатьох українців якраз ситуація, яка, на жаль, склалася за 30 злишком років після падіння Совєтського Союзу в Білорусі, це є застереження того, як багато може значити поступова втрата рідної мови. Якщо русифікація продовжується, якщо русифікація витісняє національну мову на маргінес, то це, на жаль, тягне за собою і подальше узалежнення тієї країни від Росії. І те, що я казав, що це безпосередньо тягне за собою і поступову втрату суверенітету. Тому я переконаний, що повернення Білорусі свого суверенітету, повернення Білорусі статусу незалежної держави, воно безперечно буде супроводжуватися процесами відновлення національної мови, відновлення національної пам'яті, відновлення національної культури. Це теж той бар'єр, який поступово буде відгороджувати і віддаляти Білорусь від Росії і даватиме їй шанс на розвиток як незалежної держави.
Ось ви як історик, як ви відкажете на питання, що історія або відкриття архівів насамреч все ж таки не сприяє національному єднанню? Тому що чим більше люди довідуються про те, що відбувалося навіть на локальному зрівні у їх, поміж різними категоріями людьми, різними частками одної держави, чи там українцями, чи там українцями, поляками, чи білорусами, чи русскими, ким завгодно, це наоборот повелічує узаємний нікую ворожість і нічому так насамреч не сприяє. Ну, ось я як приклад можу сказати, як чоловік, який добре відає Польщу, що чим більше в Польщі відкриваються архіви, бо дається слово людям, які, скажімо, потерпіли від УПА, тим більше у поляків тоді, ще тепер у меншій ступені, росла ніка антиукраїнська накерованість. Ці справді, правда про історію, може ніким чином уратувати.
Абсолютно впевнений, що може, і абсолютно впевнений, що відкриття архівів грає позитивну роль якраз в формуванні якоїсь спільних уявлення про минуле. Знаєте, коли ще в 2008 році я починав відкривати архіви колишнього КГБ, одна з зауважень, яке постійно лунало, що це може спричинити мало не якісь вендети на локальному рівні, будуть якісь приклади помсти. Не було жодних прикладів помсти, не було жодної вендети, і загалом я переконаний, що попри ті дискусії, так, звичайно, що відкриття архівів відкриває якусь нову інформацію і підживлює якісь дискусії, в принципі, ті дискусії йдуть на користь суспільства, тому що в дискусіях ми якраз і формуємо ці спільні уявлення про минуле, які є основою національної пам'яті. Якщо говорити про міжнаціональні якісь стосунки, то тут ситуація, очевидно, трошки важча насправді, тому що так відкривається інформація, яка може бути драстичною для представників національної спільноти щодо відношення до іншої національної спільноти. Але я думаю, що ми поступово все одно виходимо на той рівень, коли починаємо розуміти, що сусідніх народів можуть бути дуже відмінні оцінки тих чи інших періодів в історії, тих чи інших діячів в історії. І врешті-решт, я думаю, що норма в такого роду стосунках є поважати цю різницю, яка є в оцінках минулого в нас і в наших сусідів. Нормою буде те, що українці не намагатимуться нав'язати полякам своїх бачень польської історії, так само як поляки не намагатимуться нав'язати нам свого бачення української історії.
А це так само так буде з Росією коли-небудь?
Сумніваюся, насправді я переконаний, що Росія, якщо включиться серйозно в процес переосмислення своєї історії, відмежування від тоталітарної спадщини, це врешті призведе до переформатування сучасної Російської Федерації, яка, на жаль, залишається, по суті, в Російську імперію, до якоїсь новітньої форми Російської імперії. І це призведе до того, що на теренах сучасної Російської Федерації таки постануть незалежні національні, хоче це вірити, демократичні держави, щодо яких може бути, очевидно, діалог між українцями і представниками цих новопосталих національних держав. Одна з цих національних держав може належати, звичайно, і росіянам, але якщо Росія намагатиметься зберегти оці ці міфи, стереотипи совєтські, імперські, ще російські імперські, то це очевидно означатиме, що це просто пришвидшить дії шлях до цього цілковитого краху. З іншого боку, ті люди, які зацікавлені в збереженні цієї імперії, розуміють, що відкриття правди так само врешті-решт призведе до переформатування Російської Федерації. Тому мені здається, цей процес просто залишається неминучим, і важливо, аби українці, білоруси, наші західні союзники розуміли неминучість цього процесу і намагалися його королювати, намагалися на нього впливати саме таким чином, щоб на теренах Російської Федерації таки постали демократичні держави, а не якісь халіфати, іділи чи інші якісь радикально антидемократичні форми правління.
І останнє питання, пане Володимир. Ви зараз якраз презентуєте свою нову книжку «Наша 100-годова. Короткий нараз про довгу війну», з чим вас так само віншую. Там є у вас у Фейсбуку докладні. Невеликий, ось я зачитаю, невеликий сказ про гэтую книгу. Розуміння того, що війна почалася не 24 лютого 2022 года і навіть не у 2014 годі, а амаль на 100 годов раней, важна, бо робить нас мацнейшими. Як ви потлумачите, як вона робить українцям мацнейшими і потлумачите більше, що гэта за війна і чому вона 100 годов не може закінчитися?
Це війна, яка почалася, по суті, з перших спроб українців проголосити свою незалежність ще в кінці 1917 року, коли українці створили Українську Народну Республіку і майже відразу отримали спочатку ультиматум, потім і бойові дії з боку більшовицької, тоді на той момент вже Росії. Війна, форми якої тоді дуже нагадували те, що ми зараз називаємо гібридною війною, коли нібито українці воювали з українцями, попри те, що насправді їм протистояла російська більшовицька армія. Це війна, яка зазнала дуже різних форм і збройної боротьби, інформаційної боротьби, ненасильницького спротиву дисидентів 60-х, 80-х років. Чому усвідомлення саме такого широкого масштабу робить нас сильнішими? Тому що, з одного боку, показує, наскільки ми далеко просунулися в цій війні, наскільки, насправді, ми вже багато звільнили в цій війні своїх територій, наскільки більш українською стає українська держава. З другого боку, це надзвичайно важливо, власне, з такий ретроспективний столітній огляд, тому що розкриває незмінна суть російської імперської політики. Розкриває, що війна для Росії – це майже завжди геноцид проти цього народу, проти кого ведеться ця війна. Ті злочини, свідками яких ми стали рік тому, масові розстріли цивільного населення, депортації, викрадення дітей. Все це те, що мало абсолютно місце протягом цієї столітньої війни.
Дякую великі, пані Володимир. Я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні моїм гостем був депутат Верховної Ради України, історик і були керівник Українського інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович.
Новий подкаст «Історія на свободі». Вокол Білорусі йде війна історії. Події в Україні не виключення. Росія стріляє не тільки ракетами і снарядами, але й історичними аргументами. Україна борониться не тільки зброєю, але й національною пам'яттю. Білоруси так само мають своє бачення історії, яке цілком відрізняється від російського. Режим у Мінську тримається переважно російського погляду. Минуле Білорусі в очима білорусов – основна тема подкасту «Історія на свободі». Підписуйтеся на новий подкаст «Історія на свободі» і слухайте кожен тиждень на всіх подкаст-платформах. Він так само виходить у відеоформаті на YouTube.